Кадре.
Радио Кадре.
С мен Клара Маринова. И последният мой събеседник за днешния информационно-публицистичен ден, Светлин Танчев. Народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, господин Танчев.
Добър вечер.
Господин Танчев, мина една година, в която управлява кабинета Бойко Борисов 2. Коалиция с мандатоносител ГЕРБ, партиите Реформаторски блок, АБВ, подкрепено от Патриотичния фронт. Какви са видимите резултати от това управление за тази година?
Ами, за съжаление, не
сте... О, лошо ви чувам, моля ви. Моля ви, не ви чувам добре.
Алло.
Да, сега по-добре. Да, по-добре е вече, да.
Да, по-близо. Извинявам се.
Да.
За съжаление, видимите резултати не са кой знае колко. Не може да се похвалиме с... големи резултати. Аз имах така сериозни надежди, предвид, че дадохме така една сериозна подкрепа в началото на мандата, дори и с гласуването на тази възможност за заем от 16 милиарда. Надявахме се, че тези пари ще се завъртат адекватно, че ще бъдат направени смислени реформи в сферата подпомагаща бизнеса и свободното правене на бизнес, на данъчна среда, въобще на всички тези неща, които биха събудили икономиката и биха ни позволили днес, поглеждайки назад, да кажем, че да, приходите са много добре, икономическата среда е много добре, взели сме завоя на кризата и хората по някакъв начин чувстват, че това се е променило в положителна посока. За съжаление, чуваме гръмки така хвалби, че приходите са повече, че икономиката е добре, но за съжаление това, което виждаме е, че наистина пари в хазната няма. Сега пак се говори за заеми, говори се за актуализация дори в последния месец на бюджета на здравната каса и така нататък. Така че аз лично не мога да се похваля с много добри резултати. За съжаление и в сферата на европейските фондове вече все по-ясно става, че около 700 милиона лева ще бъдат загубени в този програмен
Защо?
Период. Ами това излиза от прогнозните така таблици на министерствата предвид бюджета. Аз пожелах да видим какви са очакванията, за да сме подготвени.
Не, повторете,
да,
моля ви цифрата. Повторете, моля ви числото.
Ами цифрата е близо 700 милиона лева. Все още това са прогнозни, говоря за всички оперативни програми.
Да.
Да, не говоря само за една, това
така,
е екология, регионално развитие, селски райони, почти няма програма, по която няма да загубим европейски пари.
Това сигурни ли сте, като го казвате, господин Танчев? Не, че се съмнявам, ама защото най-големите хвалби върват по отношение усвояването на еврофондовете.
Не, вижте, цифрата ви звучи фрапантна, защото все пак ние над 6 милиарда евро получихме за тези 7 години. Така че процентно 700 милиона към
13 милиарда. За 6 години, чакайте сега, ние говорим за тази една година.
Не, аз говоря вече за завършване на програмата.
А, ясно.
Говоря за една година.
Да.
Нека бъдем ясни.
Те могат и да бъдат по-малко, могат и да бъдат повече, така че чакайте да не говорим.
Абсолютно, не са чак толкова фрапантни нещата, но те се насъбират капка по капка. Аз за това и така държах да съм правилно да ме разберете. Не?
Да. Сега, това, че е стабилна властта в България, е факт и не можем да го спорим. Това, че има успехи в инфраструктурните големи обекти, също е факт. Но е факт и още нещо. Например, добавката за стаж...
Извинявам се, че ви прекъсна, но инфраструктурите, проекти и така нататък, независимо де се казва кой беше, щяха да се случат. Те са нещо, което се е случило въпреки проблемите в държавата. Що се отнася до стабилната политическа среда, която вие подчертавате, да, на фона на Гърция и на Румъния,
като
им е стабилно. Но аз никога не съм смятал, че ние сме много по-зле от Румъния. Даже наскоро въобще не се и сравнявахме с Румъния.
Да.
Смятахме, че сме доста по-напред.
Точно така е, да.
Последните години започна да ни радва това, че видите ли, ние сме близо до Румъния.
Да. Та, щях да продължа. Значи има видими резултати, но има и големи проблеми. Добавката за стаж към заплатите се премахва, Това е удар срещу една немалка част от населението. Увеличава се цената на винетките, премахват се социални придобивки в силовите министерства, цената на електрическата енергия за бизнеса остава все още сериозен проблем. На къде върви властта у нас с тези реалности?
Ами за мен е просто кретаме и няма някаква креативност, няма така гъвкав подход в да погледнем в западни икономики или в други държави какво правят. Ние просто си вървим по течението и понеже кризата в световен мащаб вече очумява, раздвижват се другите икономики, вдига се износа на България, имаме сравнително сериозен ресурс от европейски фондове и просто по стечение на обстоятелствата улавяме в момента бизнес цикъла в световен мащаб е във възходяща тенденция и ние просто се возиме по течението в тази лека възходяща тенденция. Но нищо не правиме да засилиме този кръговрат. Нали? Когато вземеш един долар или един лев, да го умножиш чрез икономиката, да го ускориш чрез икономиката и да видиш някакъв по-сериозен ръст от това, което просто е да вървим по течението, да се носим.
И понеже сега предстои да разглеждате, да дебатирате и да приемете най-важния закон за следващата година, бюджета за 2016, какво е вашето впечатление? Започна неговото обсъждане по комисиите. Какъв бюджет да очакваме? Какво да очакваме въобще от следващата година?
И вижте, тук пак не видях креативен подход в правенето на бюджета. Просто чисто механично, гледайки така и темповете на растеж и на разходи и на приходи, просто се потвърждава тезата, която ви казах преди малко, че вървим по течението.
Така?
Дори да вземем за пример силовото министерство, заради което напоследък се наложиха протести и така нататък. Просто се взе най-елементарното решение. Чрез бюджета просто режеме едни заплати на всички, без да се мисли адекватно. Можеше да се тръгне това още Дянков го се опитваше да го прокара по време на първия кабинет Борисов, да се урежат тези неща. Но в момента можеше малко по-разумно да се подходи, да се види кои са хората, които наистина не са на първата линия и на най-тежките условия. По някакъв начин да се тръгне с тях и да се подходи по-градивно в стратегията. Другото, което можеше да се види, МВР, във всички други държави, аз съм живял в Америка, където всеки петък тяхната полиция разпродава иззети неща на търгове и то така публични. Това биха генерирали някакви приходи. Има огромна материална база, която се влагат някакви пари, която не носи нищо. Дори рухваща, дори ненужна, но все пак държавата инвестира в това нещо. Така че можеше да се положи малко усилия, наистина някаква смислена реформа да се направи, а не просто така, дайте да им урежем механично неща, бонуси да. И заплати и готово. Просто естеството на икономиката в световен мащаб в днешно време изисква малко повече дълновидност, малко по-така креативни решения, не просто механично черно-бяло да се подхожда. Да, за счетоводителя най-добре е точно така да подходи, но затова избираме лидери и финансови министри, които са малко повече от чисти счетоводители.
Да, това е вярно, разбира се, но е вярно и нещо друго, че ние не можем да се мерим с най-големите в икономическо отношение държави и че при нас нещата вървят доста по-бавно и това не е само от това правителство.
Тук ще си позволя да не се съгласа.
Не, нека да ме доизслушате. Значи не само при това правителство, не само при това правителство така вървят нещата в България. Икономиката 25 години, повече вече от четвърт век, все е в изчакване. Все е като че ли се надяваме някой друг да ни свърши работата. Защо нямаме самочувствието ние сами да си свършим работата?
Ами защото нямаме подготвените кадри.
Така?
Аз точно това исках да ви кажа, така? Че в световен мащаб виждате и малките икономики, азиатските тигри. И в бизнес сферата по-малките компании са много по-гъвкави в днешно време от голямите корпорации. Там е много по-трудно и много по-скъпо някаква реформа или да напредват. Затова виждаме малко преразпределение и на силите. И няма причина. Ние имаме абсолютните възможности да гледаме какво се случва в света и много по-бързо да го вкарваме и да го внедряваме в нашата икономика. Това не е извинение, че така се случва. Просто не се слагат в България подготвените кадри, които знаят и могат да направят тези неща. Просто се отглеждат едни партийни креатури, които слушат партийните си повели и за това да. Нищо не се случва различно.
Да. Говори се, че ще се тегли нов заем, 5 милиарда и 300 милиона лева. Сега не е въпроса в теглянето на заеми, особено ако се придобри изгодни условия, хубаво
абсолютно.
Да се и теглят знаете, заеми, но зависи,
на това нещо,
но, зависи, но зависи за какво ще се използват тези заеми.
Точно,
а ако се използват за инвестиции, за раздвижване на икономиката, чудесно. Но доколкото разбирам, поне така се говори, че ще се използват за разплащане на текущи сметки.
Абсолютно сте права. И аз това беше основният ми аргумент, с който подкрепих 16 милиарда преди една година. Защото и в разговорите ми с Горанов говореше се, че наистина ще видим електронно управление, че тези неща, които смятах, че стагнират икономиката, това са нещата, които ще се инвестира в тях и няма да се налага да се прибързва до нови заеми.
Да.
Защото точно тази теза на скептиците, които тогава скачаха срещу този заем, ни обвиняваха, че ще влеземе в гръцкия спираловиден сценарий, който тегли заеми да плащаш предишни заеми, което е чиста пирамида. И аз в разговорите ми с Горанов тогава имах уверението, че наистина тези пари по този начин ще се случват. И онзи ден, т.е. вчера, като бяхме на консултативния съвет при президента, повечето от тези неща нито са толкова секретни, нито нищо. Медиите ги изнасяха. Да, има бежански поток и то огромен. Имаме проблем. Какво да правим в тази посока? Основната точка беше киберсигурността, което ни показа в последната година, че сме абсолютно неподготвени не за електронно управление, а дори за една интернет да си направим и да свържеме само министерствата дори.
Да.
Тотално сме подценили нещата. Аз тогава им дадох предложение, че много общо е поставено това, че трябва да се прави пак стратегия на стратегията за киберсигурност. Исках да видя някакви срокове, исках нещо по-конкретно. Но господин премиера ме увери, че да, работи се тази стратегия, вървиме към електронно управление и така. За съжаление, нямаме последователността и наистина решителността да решиме тези проблеми. Те са няколко. Съдебна реформа, електронно управление по съвсем друг начин за 2-3 години би изглеждала държавата, ако се направят наистина тези промени.
Според вас нещо въобще прави ли се за електронното управление? Защото до нас обикновените граждани не достига такава информация.
Ами, привидно така в разговори се прави.
Така?
Пишат се някакви стратегии, но като цяло аз също като вас не виждам нищо, за което да се хвана и което ми дава надеждата, че хайде да не е за една година, но че за 2 години ще имаме нещо направено в тази посока. Аз лично към днешна дата бих се съгласил с вас, защото наистина не виждам нещо, за което черно на бяло да се види, че се работи и върви в тази посока.
Да.
По никакъв начин. Имах очакването, че ще се дадат повече правомощия на ЕСМИС, дирекцията, която отговаря за електронното управление. Имах очаквания, че дори може би ще се направи някакво министерство или министър без портфел, който наистина да придаде някаква важност на това нещо, но и това виждаме, че нищо не се случва.
Да.
Така че в очакване сме и аз продължавам да... Това е един от най-важните въпроси за мене и продължавам да го поставям всеки път, когато имам възможност.
Да. Не мога да не ви попитам и за чисто ваш партиен въпрос. Толкова сложно стана при вас, че вече забравяме кой в каква група е, кой в каква партия е, кой в каква коалиция е. Сега, вие продължавате да бъдете част от парламентарната група на БДЦ, но сте вече друга коалиция от партии. До кога ще продължава това странно състояние?
От доста време се обозначихме като една коалиция, която дори сме си поставили за крайна цел да станем един партиен субект или една партия. Това ще бъде Народен съюз. За съжаление, да, нямаме доста средства да имаме възможност да участваме в повече медии, да има повече реклама, за да се чува за това, което правиме. Но вярвам, че с последователна работа все повече ще се налага и това име и ще се види, че ни има като политически субект. Надявам се до края на годината или началото на другата да се случи и това, да видите наистина създаването на един нов политически субект, който ще укрупни доста по-малки политически партии в себе си.
Но ще продължите да си членувате в парламентарната група на БДЦ?
Ами, предвид, че към днешна дата не позволява правилника на Народното събрание да има промени в групите в парламента, но това е нещо, върху което и ще работим и за в бъдеще и се надявам да го промениме. Но на този етап за сега оставаме. Надявам се поне в много кратки срокове да промениме името, което вече да инкорпорира и думичката Народен съюз. Това, което показва нашата формация. Това правилника го позволява.
Да.
Ще видим как ще се развият нещата. За сега не искам по-радикални действия да предприемаме, но все пак важно е за нас да се вижда, че отстояваме и друг тип идеология и че има и друг тип експерти в Народното събрание.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Аз също ви благодаря.
Светлин Танчев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на Български демократичен център, коалиция от партии Народен съюз.